Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās sestajai klasei. Pirmais uzdevums. Izlasi apgalvojumus. Klausies jauniešu telefona sarunu un atzīmē tabulā ar krustiņu pareizo atbildi. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Sveika, Inese! Ko dari? Vai varam mazliet aprunāties?
Sveiks, Andrej! Esmu mājās. Ko tu gribēji?
Tu jau zini, ka esmu Latvijā tikai divus gadus un īsti nezinu, kur varētu nosvinēt savu 15. Dzimšanas dienu. Vecāki ļāva izvēlēties vietu, bet man pagaidām nav variantu.
Lai varētu tev kaut ko ieteikt, man jāzina, cik daudz ciemiņu tev būs.
Domāju, ka kopā būs apmēram 10. Mani vecāki, māsa un kādi 5 klases biedri.
Zini, man ir ideja. Tā kā tava dzimšanas diena ir jūnija sākumā un laiks jau droši vien būs silts, varbūt var svinēt svētkus ārpus pilsētas.
Uz kurieni tad mēs varētu braukt? Siguldā kopā ar māsu jau bijām pagājušajā rudenī. Arī uz Jūrmalu ar ģimeni bieži braucam. Nav jau arī tik liela auto, lai visus ciemiņus varētu aizvest kaut kur tālu ārpus Rīgas.
Vai esi bijis Daugavas muzejā Doles salā? Tas ir pavisam tuvu Rīgai.
Neesmu gan. Atceros tikai, ka lasīju internetā informāciju par dažādiem pasākumiem, kas tur notiek. Bet vai tad tur ir arī privātu svinību vieta? Tur taču ir tikai dažādas ekspozīcijas par Daugavu un zvejniecību.
Jā, es arī tā domāju. Taču mana māsīca Anna pastāstīja, ka no maija līdz septembrim vienā no zvejnieku senajām mājām ļauj svinēt dažādus svētkus. Tas nemaksā dārgi, jo telpa nav liela. Ja labs laiks, varam svinēt brīvā dabā. Ārā ir iekārtotas speciālas ugunskuru vietas.
Tas ir labs piedāvājums. Es aprunāšos ar vecākiem.
Klausies tekstu otrreiz.
Sveika, Inese! Ko dari? Vai varam mazliet aprunāties?
Sveiks, Andrej! Esmu mājās. Ko tu gribēji?
Tu jau zini, ka esmu Latvijā tikai divus gadus un īsti nezinu, kur varētu nosvinēt savu 15. Dzimšanas dienu. Vecāki ļāva izvēlēties vietu, bet man pagaidām nav variantu.
Lai varētu tev kaut ko ieteikt, man jāzina, cik daudz ciemiņu tev būs.
Domāju, ka kopā būs apmēram 10. Mani vecāki, māsa un kādi 5 klases biedri.
Zini, man ir ideja. Tā kā tava dzimšanas diena ir jūnija sākumā un laiks jau droši vien būs silts, varbūt var svinēt svētkus ārpus pilsētas.
Uz kurieni tad mēs varētu braukt? Siguldā kopā ar māsu jau bijām pagājušajā rudenī. Arī uz Jūrmalu ar ģimeni bieži braucam. Nav jau arī tik liela auto, lai visus ciemiņus varētu aizvest kaut kur tālu ārpus Rīgas.
Vai esi bijis Daugavas muzejā Doles salā? Tas ir pavisam tuvu Rīgai.
Neesmu gan. Atceros tikai, ka lasīju internetā informāciju par dažādiem pasākumiem, kas tur notiek. Bet vai tad tur ir arī privātu svinību vieta? Tur taču ir tikai dažādas ekspozīcijas par Daugavu un zvejniecību.
Jā, es arī tā domāju. Taču mana māsīca Anna pastāstīja, ka no maija līdz septembrim vienā no zvejnieku senajām mājām ļauj svinēt dažādus svētkus. Tas nemaksā dārgi, jo telpa nav liela. Ja labs laiks, varam svinēt brīvā dabā. Ārā ir iekārtotas speciālas ugunskuru vietas.
Tas ir labs piedāvājums. Es aprunāšos ar vecākiem.
Otrais uzdevums. Izlasi jautājumus un atbilžu variantus. Klausies audio ierakstu un apvelc dzirdētajam atbilstošās atbildes burtu. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Klausieties raidījuma jaunās sporta zvaigznes ekspres interviju ar vieglatlētu Raiti Bogdanovu. Raiti, tu esi viens no labākajiem jaunajiem skrējējiem. Tagad tev ir 16. Cik ilgi tu jau nodarbojies ar skriešanu?
Sportoju jau kopš bērnības. Sākumā skrēju kopā ar vecākiem. Bieži skrējām gar jūras krastu vai arī pa meža takām, jo vecvecāku lauku mājas bija netālu no Talsiem, blakus mežam. Skriešana bija mūsu vaļasprieks.
Un kurā brīdī tad saprati, ka nodarbosies ar šo sporta veidu profesionālā līmenī?
Tēva brālis kādreiz jaunībā nodarbojās ar orientēšanās sportu. Tagad viņš trenē jaunos orientieristus. Kad man bija 10 gadu, viņš ieteica man pievērsties profesionālajam sportam. Man ne īpaši patika orientēšanās sports, tādēļ izvēlējos trenēties distanču skriešanā.
Kuras ir tās distances, kurās tev veicas vislabāk?
Labākie rezultāti līdz šim ir īsajās distancēs.
Ko tev devis sports?
Sports man palīdzēja saprast, kāda nozīme ir dienas režīmam. Nav viegli apvienot mācības skolā ar sportošanu, tādēļ jāprot plānot savu laiku. Sportojot esmu guvis daudz pozitīvu emociju. Esmu sapratis, pat ja ir talants, tomēr vajag arī daudz strādāt. Tikai tad būs labi rezultāti.
Kas tev visvairāk palīdz, kad esi noguris?
Tad es dodos garās pastaigās kopā ar savu četrkājaino draugu, zelta retrīveru Oliveru. Suni man uzdāvināja, kad man bija 11 gadu. Viņa priecīgais raksturs un uzticība vienmēr man uzlabo garastāvokli. Tā ir vislabākā atpūta pēc treniņiem vai sacensībām.
Vai tev ir arī kāds vaļasprieks?
Pašreiz tam nav laika. Dažkārt trūkst pat laika satikties ar draugiem vai pabūt kopā ar ģimeni. Taču sapnis man ir, kad vairs profesionāli nesportošu, tad es iemācīšos strādāt ar koku. Piemēram, pats izgatavošu krēslus, plauktus. Man noteikti būs lauku māja. Un tur vajadzēs dažādus koka izstrādājumus. Nodarboties ar lauksaimniecību gan es negribētu.
Varbūt tu bērnībā gribēji kļūt par galdnieku?
Nē, taču manus nākotnes plānus ietekmēja bērnībā redzētais. Mans vectēvs bija galdniekmeistars. Viņš pats uztaisīja mājai gan durvis, gan logus. Tāpat mājā bija daudz citu priekšmetu no koka.
Ko tu teiktu tiem, kuri tikai sāk nodarboties ar profesionālo sportu?
Lai viņi ir drosmīgi, jo būt profesionālam sportistam nav viegli, taču galvenais tomēr ir saprast, ka neko nevarēs sasniegt, ja nebūs disciplīnas un stingra režīma. Diemžēl sporta dzīvē bez tā neiztikt. un lai ik vienam ir tāds draugs kā mans Olivers, kas viņus sagaida mājās pēc grūta treniņa.
Klausies tekstu otrreiz.
Klausieties raidījuma jaunās sporta zvaigznes ekspres interviju ar vieglatlētu Raiti Bogdanovu. Raiti, tu esi viens no labākajiem jaunajiem skrējējiem. Tagad tev ir 16. Cik ilgi tu jau nodarbojies ar skriešanu?
Sportoju jau kopš bērnības. Sākumā skrēju kopā ar vecākiem. Bieži skrējām gar jūras krastu vai arī pa meža takām, jo vecvecāku lauku mājas bija netālu no Talsiem, blakus mežam. Skriešana bija mūsu vaļasprieks.
Un kurā brīdī tad saprati, ka nodarbosies ar šo sporta veidu profesionālā līmenī?
Tēva brālis kādreiz jaunībā nodarbojās ar orientēšanās sportu. Tagad viņš trenē jaunos orientieristus. Kad man bija 10 gadu, viņš ieteica man pievērsties profesionālajam sportam. Man neīpaši patika orientēšanās sports, tādēļ izvēlējos trenēties distanču skriešanā.
Kuras ir tās distances, kurās tev veicas vislabāk?
Labākie rezultāti līdz šim ir īsajās distancēs.
Ko tev devis sports?
Sports man palīdzēja saprast, kāda nozīme ir dienas režīmam. Nav viegli apvienot mācības skolā ar sportošanu, tādēļ jāprot plānot savu laiku. Sportojot esmu guvis daudz pozitīvu emociju. Esmu sapratis, pat ja ir talants, tomēr vajag arī daudz strādāt. Tikai tad būs labi rezultāti.
Kas tev visvairāk palīdz, kad esi noguris?
Tad es dodos garās pastaigās kopā ar savu četrkājaino draugu, zelta retrīveru Oliveru. Suni man uzdāvināja, kad man bija 11 gadu. Viņa priecīgais raksturs un uzticība vienmēr man uzlabo garastāvokli. Tā ir vislabākā atpūta pēc treniņiem vai sacensībām.
Vai tev ir arī kāds vaļasprieks?
Pašreiz tam nav laika. Dažkārt trūkst pat laika satikties ar draugiem vai pabūt kopā ar ģimeni. Taču sapnis man ir, kad vairs profesionāli nesportošu, tad es iemācīšos strādāt ar koku. Piemēram, pats izgatavošu krēslus, plauktus. Man noteikti būs lauku māja, un tur vajadzēs dažādus koka izstrādājumus. Nodarboties ar lauksaimniecību gan es negribētu.
Varbūt tu bērnībā gribēji kļūt par galdnieku?
Nē, taču manus nākotnes plānus ietekmēja bērnībā redzētais. Mans vectēvs bija galdniekmeistars. Viņš pats uztaisīja mājai gan durvis, gan logus. Tāpat mājā bija daudz citu priekšmetu no koka.
Ko tu teiktu tiem, kuri tikai sāk nodarboties ar profesionālo sportu?
Lai viņi ir drosmīgi. Jo būt profesionālam sportistam nav viegli, taču galvenais tomēr ir saprast, ka neko nevarēs sasniegt, ja nebūs disciplīnas un stingra režīma. Diemžēl sporta dzīvē bez tā neiztikt. Un lai ik vienam ir tāds draugs kā mans Olivers, kas viņus sagaida mājās pēc grūta treniņa.
Trešais uzdevums. Izlasi tekstu. Klausies audio ierakstu. Tukšajā vietā virs svītras ieraksti vienu vārdu vai skaitli atbilstoši dzirdētajam tekstam. Skaitļus raksti ar cipariem. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Aicinām gan bērnus, gan pieaugušos apmeklēt jauno ūdens piedzīvojumu parku Ūdensprieks. Jaunajā ūdens piedzīvojumu parkā jūs varēsiet apmeklēt lielo un mazo baseinu, sporta zāles, kā arī plašu ūdens atrakciju kompleksu. Lielais peldbaseins būs vairāk piemērots pieaugušajiem un jauniešiem. Tikai jāievēro, ka lielais baseins ir slēgts svētdienās. Mazais peldbaseins gaidīs jebkuru apmeklētāju visas nedēļas dienas no 9:00 līdz 22:00. Tie, kas gribēs sportot, varēs to darīt trīs sporta zālēs. Viena ir paredzēta aerobikas nodarbībām, otra piemērota tenisa spēlēm, bet trešajā ir dažādi vingrošanas rīki. Piekdienu vakaros un sestdienās aerobikas zālē notiek arī deju stundas tiem, kas vēlas iemācīties populāras balles dejas. Vēl ūdens piedzīvojumu parkā pirms mēneša atvēra arī kafejnīcu Zilā puķe. Tajā var ne tikai garšīgi paēst, bet arī rīkot dažādus svētkus. Kafejnīca ir neliela, tajā ir vietas apmēram 20 cilvēkiem. Īpaši interesants un moderns ir kafejnīcas dizains, kuru veidojuši mākslas skolas 3. Kursa audzēkņi. Gaidīsim jūs ūdens piedzīvojumu parkā Ūdensprieks.
Klausies tekstu otrreiz.
Aicinām gan bērnus, gan pieaugušos apmeklēt jauno ūdens piedzīvojumu parku Ūdensprieks. Jaunajā ūdens piedzīvojumu parkā jūs varēsiet apmeklēt lielo un mazo baseinu, sporta zāles, kā arī plašu ūdens atrakciju kompleksu. Lielais peldbaseins būs vairāk piemērots pieaugušajiem un jauniešiem. Tikai jāievēro, ka lielais baseins ir slēgts svētdienās. Mazais peldbaseins gaidīs jebkuru apmeklētāju visas nedēļas dienas no 9:00 līdz 22:00. Tie, kas gribēs sportot, varēs to darīt trīs sporta zālēs. Viena ir paredzēta aerobikas nodarbībām, otra piemērota tenisa spēlēm, bet trešajā ir dažādi vingrošanas rīki. Piekdienu vakaros un sestdienās aerobikas zālē notiek arī deju stundas tiem, kas vēlas iemācīties populāras balles dejas. Vēl ūdens piedzīvojumu parkā pirms mēneša atvēra arī kafejnīcu Zilā puķe. Tajā var ne tikai garšīgi paēst, bet arī rīkot dažādus svētkus. Kafejnīca ir neliela, tajā ir vietas apmēram 20 cilvēkiem. Īpaši interesants un moderns ir kafejnīcas dizains, kuru veidojuši mākslas skolas 3. Kursa audzēkņi. Gaidīsim jūs ūdens piedzīvojumu parkā Ūdensprieks.